Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Tximistek sortutako suteak uztak jasotzeko makinek eragindako garrak eta gizakiek nahita piztutako sueak. Hoiek dira duela bi aste Nafarroan pairatu genituen sute historikoen kausa nagusiak. 15.000 hektarea erre ziren eta 100 herritarrek garrak beren etxetatik oso gertu ikusi zituzten. Ezoiko egoera izan zen eta ezoiko neurriak hartu behar izan ziren. Gaur gobernuak esan duenaren arabera, San Martin Uns eta Gailipentzuko herriak ustuarazi zituen suterraldoiak gizakiak berak nahi tapiztu omen zituen, lehendabiziko ikerketen emaitzen arabera. Atzo ere, Badostainetik gertu sute handia izan genuen eta garrak Iruñerriko herri honetako etxeetara asko gerturatu ziren, petardo batzuekin jolasean zebiltzan, gazte batzuek eragin zuten sua. Ez da txantxetarako gaia beraz, eta gaur hotza edo fresko egiten duen arren, lurzorua, inguru giroa, bero eta lehor dago, beraz, suhiltzaile batek gurean esan bezala pospolo kutxa baten antzera gaude. Ikerketa hauen emaitzen berri emanen du gaur Bayerne departamentuko kontseilaria den Javier Remirezek eta suteen kudeaketan egindako lanaren gaineko balorazioa ere egin beharko du. Ezoiko agerraldia izanen da gaur arratsaldekoa parlamentuan ikasturteko azken bilkura parlamentarioaren ondoren iritsiko dena, berarekin batera landa eremurako kontseilaria den Itziar Gomez ere azalduko da. Saioa Maria Txibite presidenteak berak itxiko du arratsaldeko 7:00, baina gaur goizean kontrol saioan dagoeneko erantzun behar izan ditu hainbat galderei, Nafarroko gobernuak eta Navarra Sumaren asmoak agerian geratu dira, dimisioak nahi ditu eskuinak, Javier Remirezen dimisio eskatu du behin eta berriz Espartzak, eta esaldi bitxi bat ere esatera heldu da, UPNren 20 urteko gobernutan ezen aurrelako suterik izan, baina agian UPNren politiken ondorioak orain pairatzen ari gara. Baina sute metaforiko gehiago ditugu ikasturte honen amaieran, jarraian hemen Euskal Herri Irratiko albiste kontakizun honetan zehaztuko ditugunak. Esate baterako, Nafarroko aurreskoletan pasaden maiatzaren bitik piztuta dagoen sua, gaur amaitu da ikasturtea eta ulertzekoa da berarekin batera ezitzaileen greba ere amaituko dela. Akordiorik gabe gainera, Nafarroko gobernuak irailetik aurrera planteatutako aldaketak ezarriko ditu, hau da, 4,5 milioi euro bideratuko ditu soldaten igoera eta irakasle gehiagoren kontrataziorako 0-3 plataformak dio hau inposaketa dela. Eta beste sute laboral gehiago dago, bihar gogoratu teletaksiko telefonisten greba hasiko dela, hau da taksiak kudeatzen dituen enpresaren greba hasiko dela, mugagabea izanen da, enpresak ez baitu betetzen soldaten inguruan eta lan baldintzen inguruan aurtengo neguan bertan sinatutakoa, eta bihar ere bai ekingo diote grebari Anaitasuna, Klub Natazion eta Txantrea Kirol elkarteko langileek haien lan hitzarmen duinen defentsa. Hau guztia, giro bero hau guztia San Fermien atarian iristen da, beroa datoz San Fermiak eta lasa erakusten dute Navarra Sumako aginte taldeak harturiko hainbat erabaki. Hitz egin dugu herri San Fermietaz, hitz egin dugu aniztasun kulturalaz, hitz egin dugu Gazteluko plazan ezarriko diren barra pribatuetaz, bada gaur hitz egin beharko dugu ere bai peinetaz, izan ere hiru peinei haien jarduerak debekatu dizkie Iruñeko udalak. Gaur Iruñeko peinen federazioaren prentxaurrekoa izan dugu, urterokoa San Ferminen aurretik haien irakurketa egiteko eta baita ere haien 16 pankartak erakusteko. Navarra Sumaren politikak, Enrique Maiaren bandera erraldoia, Sergio Saias eta Carlos García Daneroren ateraldiak edota gasaren prezioaren igoerak eta gorakadak dira besteak beste protagonista. Datorren ostegunetik aurrera kaletatik dantzatuko dituzten 16 pankarta horietan. Eta peinetan emakumeen papera geroz eta handiagoa denarren, oraindik ere gutxiegi dira. Bazkide guztien 20% dira peinak, eta peinen federazioko emakume taldeak txosten bat egin du, lan bat egin du, hain zuzen emakumeen presentzia areagotzeko peinen baitan, peinen barruan. Haiekin mintzatu gara, eta haien hitzak ere bai adituko ditugu jarraian, hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan. Badauk dira ordu honetan zuekin partekatu nahi ditugun albiste nagusienak, xe azalduko dizkizuegu denak jarraian, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aste arraro honetan gaur udazkena tokatzen zitzaigun, izan ere aste artean udan giroa izan genuen, atzo aste azkenarekin udaberria izan genuen eta gaur udazkena. Temperaturen jaitsiera nabarmena eta zerua estali baitzaigu. Egun sentitik horrela gabiltza, zerua gris estalita eta lantzeren uneren batean ere bai euritantaren batek ere ies egiten du. Haietatik arratsaldera bidean ostarteak zabalduko direla esaten digute eguraldian adituek eta seguruenik arratsalde partean askoz ere guraldi hobeagoa izan dugu, baina kasu termometroak gaur ez baitira 20 graduetara iritsiko, 18 graduko maksimoak espero baitira egun honetan Iruñean. Beraz jertzea gainean eraman beharko dugu. Une honetan oraindik ostarterik ez, zerua estalita, gris eta baita euri mehatxuarekin 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Mesón del Cabello Blanco zaldi zuria ostatua ostegunean arratsaldeko 8etatik aurrera Motxila 21 Mesón del Cabello Blanco zaldi zuria ostatuaren kontzertuak.
San Fermin jaietako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Herriko Tabernan, ogitartekoak, traguak eta zuzeneko musika. Arrano Elkartean aldiz, bazkariak eta farietarako eskaintza berri bezain zabala. Erreserbak WhatsAppez bakarrik 606-708-402 telefonoan. San Ferminetan, zatoz herrikora eta arranora. Jaia bai, borroka ere bai, denak etxera.
Hasier naiz eta mentxe nola lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Ez dizut esan zertan alitzen naizen, ez? Moda handa bat aukat altxasun, zuk ere komertzientea izan nahi duzu?
Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zuere merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratxe ematen lagunduko dizugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Nafarroko suhiltzaileek atzo hiru sute itzali behar izan zituzten Beiren, Sartagudan eta larriena hemen Iruñerrian, Badostain ondoan, nekazal soroetako 10 hektarea erre ziren eta sugarrak herriko etxeetatik metro gutxitara geratu ziren. Suteak gizakiak piztu zuen, soroetan petardeekin jolasean zegoen talde batek piztu baitzuen. Gizakiaren eskua beste behin ere ezbehar natural hauen atzean. Horrela gertatu zen ere, pasaden astean piztutako sute zenbaitetan, esate baterako San Martin Unz eta Gallipen zuztutzera behartu zuten suterraldoi horietan. Foruzen eta suhiltzaileak ikerketa lanetan dihardute egunotan. Gaur arratsaldean horien gaineko azalpenak emanen ditu parlamentuan Javier Remirez barne kontseilariak. Kausa asko izan zirela aurreratu dugu dagoeneko. Izan ere, gaur goizean kontrol saioan parlamentuko ohiko ostegunetako kontrol saioan hainbat eta hainbat galdera egin dizkio oposizioak gobernuari suteen kudeaketaren inguruan. Izan ere, gaur arratsaldean seguruenik sakonago sartuko dira, baina kezka asko eta zalantza asko dago. Pizturiko alarmaren egokitasunaz, denboretaz, baita ere suhiltzaile taldeen inguruaz. Eztabaida berotu daiteke, naiz eta batzuk oraindik ere ez dute hori nahi. Esate baterako EH Bilduk zalantza teknikoak plazaratu ditu mai gainean edo jarri ditu mai gainean gaur Adolfo Araiz EH Bilduko parlamentariak alarma mailaren pizteaz eta haren denboraz galdetu du. Aurretik aurre alarma bat aurre larri aldi maila igo izan balitz bestelako neurriak hartu baitzitazkeen duela bi aste.
Activación previa y a tiempo de las fases de preemergencia y nivel 1 de Platena habría permitido tomar medidas como alertas y consejos de autoprotección a la población, alertas a autoridades municipales de manera que pudieran tomar sus propias medidas organizativas y preventivas. Se podrían haber reforzado previamente servicios como bomberos, SOS, policía foral, voluntarios.
Beraz, aurretik alarma piztu izan balitz, suhiltzaile eta basozainek esate baterako eskatzen zuten moduan, gainean zetorkigun beroaldiak horrela eskatzen zuen moduan, bestelako neurriak, neurri preventiboak hartzitezkeen, esate baterako herrietan bertan zenbait jarduera debekatu, landa eremuan, edota suhiltzaile taldeak indartu eta jaiegunetan zirenak lanera deitu, Bolondres moduan bada ere, baina Javier Ramirezek esan du antzeko egoeretan azkeneko urtetan ez dela aurre alarma pizterik izan, hori berrikusi beharko dutela, aurreratu du.
Estamos en revisión. Lo que estamos diciendo que las decisiones se tomaron bajo criterios técnicos y rigurosos. 4 episodios del año 2015 con riesgo extremo de incendios y en ninguno de ellos se activó.
2015-etik ez da inoiz horrelako egoeretan aurre alarma piztu, hori berrikusi beharko dela, izan ere ondorioak ikusita bestelako neurriak hartu baitzitezkeen. Horrelakoa izan da eztabaida teknikoena eta horrelaxe espero dugu ere bai gaur arratsaldean izatea Javier Ramirez bera, Itziar Gomez Landa eremurako kontseilaria eta Maria Txibite parlamentuaren aurrean azaltzen direnean. Beste eztabaida beroena politikoa izan da. Javier Espartzak, Navarra Sumako bozeramaileak, hasieratikan esan du beraien helburua Javier Ramirezen presidente ordearen dimisioa dela. Javier Espartza.
Yo no me explico cómo sigue en el cargo, no me lo explico. Su comportamiento, su falta de empatía, su actitud son impresentables.
Irakurketa tekniko gutxi eta bai ordea eraso pertsonalak egin ditu Espartzak eta gaineratu du gainera eta hori izan da gaurko bitxiena mai gainean jarri baitu eta txalotu egin baitu urteetan UPNek zuten inguruan eta suhiltzaile taldeen inguruan egindako lana. Espartzak esan du azkeneko 20 urteetan UPN gobernuan izan delarik ez dela horrelako zuterik izan.
En los 20 años que ha gobernado UPN, ni sumando todos esos años juntos, se nos han quemado 15.000 hectáreas en esta tierra.
Harrigarria da horrelakoak aditzea parlamentuan izan ere. Asteko ta behin, klimaren egoera ezen horrelakoa, duela urte zenbait, egun hauetako beroaldiak ezoikoak izan direlako, eta batez ere, orain pairatzen ari baigara, UPN-eren garaietan suhiltzaile taldean egindako murrizketa basatiak. Maria Txibitek segituan erantzun dio, hain zuzen, txosten teknikoak irakurri gabe dimisioak eskatzen dituela leporatu dio Javier Espartzari.
Que usted pida la dimisión del vicepresidente. Sin saber la causa de los incendios, sin haber pedido ni un informe, ni leído, sin haber escuchado ni una sola explicación, ni una sola comparecencia, señor Esparza, yo le...
Eta Ramirezek berak, presidente ordeak berak ere bai, erantzun dio Esparzari, ez du kargua utziko, hausnarketa egingo dute, kudeaketan izan diren arazoak konponduko dituzte, baino ez du kargua utziko.
Desde la autocrítica en el diagnóstico de este o cualquier otro episodio, nuestra voluntad es avanzar en escenarios de una disminución de riesgo o una mayor eficiencia en la gestión de la emergencia.
Eta nola ez, mezu politikoa itzuli dio Ramirezek Espartzari. Lanean jarraituko du, karguan jarraituko du presidente ordeak, hain zuzen, UPN-eren garaietan suhiltzaile taldean eta zutei aurre egiteko lantaldeetan egindako murrizketa basatiei buelta ematen.
Permanecer mejorando lo que ustedes dejaron auténticamente denostado. Van a continuar aumentando la plantilla de bomberos que ustedes tenían en 398 efectivos en el año 2008, subiendo en un 15% de lo que tenemos ahora.
Suhiltzaile taldeak haunditu, basozainen lantaldeak ere bai ugaritu, hori sedan Javier Ramirezek adierazi duena, ikusi beharko da gaur arratsaldean patxada haundiagoarekin, badakizue kontrol saioetan soilik 5 minutuko hitzartzeak dituztela, gaur arratsaldea osoa emanen dute horretaz eztabaidatzen. Entzungo ditugu gaur arratsaldean entzundakoak eta hemen Euskal Herria Irratian bihar goizean errepasatuko ditugu gaur arratsaldean Maria Txibite, Javier Ramirez eta Itziar Gomez kontseilariak izanen bai dira azalpenak ematen zuten inguruan. Bestelako zuteak metaforikoak dira lan arloan ditugunak. Gaur amaitu da ikasturtea aurreskoletan eta gaur pentsatzekoa da, bertan bera geratu dela, maiatzaren bitikonat martxan zegoen greba. Orain oporretara joanen dira guztiak eta irailean berriz ere itzuliko dira, ezakigu lanera edo grebara, izan ere momentuz eta iaia bilabeteren ostean gatazkak ez du konponbiderik. Izan, atzo bildu ziren, azkeneko aldiz, 03 plataformako kideak eta hezkuntza departamentuko ordezkariak eta bertan akordiorik ezen izan, Nafarroko gobernuak aurrera eginen du bere proposamenarekin, 4,5 milioi euro bideratuko ditu, hain zuzen soldatakigo eta irakasle berriak kontratatzeko, 03 plataformaren ustetan hau inposizio bat da, eta gatazka konpontzen ez duen neurria izanen da. Eider Garde da, 03 plataformako bozeramalea.
Hezkuntza departamentutik islatu zaigu, beraien azkeneko proposamena irailean gauzatuko dela, lehenik eta udaleta kontzejuen federazioak onespena ematen badio bere ejekutiban. Bueno, guk ulertzen dugu hau inposizio badela, ez duela erantzuten guk eskatzen ari garenari, eta bueno, ba, 03aren inguruan erabakiak hartzen diren guneetan egoten jarraituko dugula, ez? Insistituko dugu 2023ko aurrekontuei begira, ba, alderdi politiko desberdinei nolabait eragin dezaten aurrekontu hauetan, eta 03a ba, benetako eskubide osoko zikloa izan dadin borrokatu dezaten gaur egun 36 den bezala, ez?
Borrokan jarraituko dute, ikusi beharko da nola abiatzen den datorren ikasturtea, izan ere onartu dute emandako aurrera pausoak hain zuzen bi hilabete hauetan 03 zikloko ezitzaileak, aurreskoletako ezitzaileek egindako borrokari esker lortu direla.
Guk argi dugu gure helburuekin borrokan jarraituko dugula eta bueno, ba, argi utzi nahi dugu ere bai politikoki eta ekonomikoki aldaketak edo mugimenduak egoten ari badira 03aren inguruan, ba, argi eta garbi dela aurreskoletako langileok hasitako borrokagatik, ez, eta ez ba, politikoki benetako konpromisoa dagoelako 03arekin, ez, argi dugu gure borroka ezinbestean edo ezinbestekoa bihurtu dela 03aren duintasunaren lorpenerako.
Aurreskoletako gatazka beraz udara partean ematen du itzalita izanen dela, ikusi beharko dugu ikasturte hasten denean zer nolako jarrerak dauden, beste batzuk ordea datozen egunotan piztuko dira. Bihartik aurrera, taksien kudeateak eta telefonikoa egiten duten langileak, hau da telefonistak, teletaksi enpresako telefonistak, grebara doaz. Pasaden neguan enpresarekin adostutako aurrera pausuak ez direla betetzen ari salatzen dute, eta horrexagatik bihartik aurrera, eta kasu Sanfermiak gertu ditugulako, grebara doaz, greba mugagabera. Josu Caballero, ela sindikatuko bozeramalea da.
Arazoa daukagu, zati orain dela urte bat ipiko hasi ginen negoziatzen, eta iritsi ginen plantilla eta enpresa aurrekordio bat. Aurrekordio hori iritsi ginen eta geroztikan enpresa atzera botaratzen. Orduan, ondorio hauek dato, hortikan dator ondorio hauek. Gu otsailan lortu genuen aurrekordioa, eta apilian, amabian, atzera botazien. Berai esaten dute kapia oso altua dela, baina bueno, beste enpresatan kapiak eman dute, eta ez da mundu erori, orduan hemen zergatik anez. Eta gero hori ze suposatzen du, ba, langileen patrikatik bizitza dagoen bezala, ba, hori da, hori ba, galtzea asko.
Beraz, bihartik aurrera, ez da telefonistarik izanen taksien kudeaketan, ikusi beharko da zen nolako ondorioak ere bai dituen greba honik, eta gaur egitea pentsatazuten, baina udazken giroko eguraldi honek hain zuzen atzeratzera bultzatu ditu igerilekuetako langileen greba. Badakizue, Anaitasuna, Klub Natazion eta Txantrea Kirol Elkarteko langileak kexu direla, haien lan hitzarmenetan ez delako KPI-aren mailako soldata igoerarik aurreikusten, eta horrexegatik bihartik hasita, orain bai, atzeratuko du baitute, bihartik hasita grebara joanen dira 80 langile hauek. Patxi Sánchez da guztien bozeramalea.
Anaitasunak, Klub Natazion eta Txantrearen hitzarmenak negoziatzen ari gara, eta hiru hitzarmenen egoera, bueno, antzekoa da, bai. eskatzen ari gara KPI-a gutxienez soldatak ez pobretzeko, eta bueno, momentu honetan, enpresak ez dute bermatzen KPI hori. Hiru egun greba deitu ditugu igerileku hauetan.
Beraz, bihartik aurrera ere bai, greba hiru igerileku hauetan. Langatazkak albo batera utziko ditugu, iragarkiak entzun, arnaz pixko bat hartu eta bueltan, San Ferminei begira jarriko gara.
Iruñerrian gaur.
San Ferminetako arropa behar, kamisetak, galtzaluzeak, motzak eta karrikirik diseinatutako t-shirtak ere aukeran dituzu.
Uztailaren 6tik 14ra ordutegi berezia, egunero zabalik, goizeko 11etatik eguerdiko ordubietara.
Karrikiri.eusen eta sare sozialetan ere aurkituko gaituzu.
Bizi San Fermina Karrikiri.
Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika, lau.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikori gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, lau.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai ba, gai super interesgarriak prestatu dituzte. 20 bilardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta eta matrikulak 10 € soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eu selbidean eta hortxe aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. Udako ikastaroak elkarrekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, entzule, eta iragarri bezala suteak albo batera utzi, bai sute fisikoak eta baita metaforikoak, lanarlokoak ere, eta zapigorria jarriko dugu lepoan, San Fermietarako soilik 6 egun falta direlako, geroz eta gutxiago falta delako, eta iria dagoeneko prestatzen ari da, horretarako, eztanda egiteko zorian eta aldezarra borborka topatuko zenuten egun hauetan. Gaur Iruñeko peinen federazioa festetara begira jarri da, urteroko agerraldia egin dute eta bertan izan da agerraldia jarraitzen Juan Cruz Lakastagure lankidea. Juan Cruz, eguerdion.
Eguerdion bai, eta peinen federazioko kidea gainera kontenta azaldu dira hiru urteko parentesi pandemikoaren ondotik kazetarien aurrera.
Urte honetan bai, aurten gure pankartak dantzatu ahal izango ditugu kaleetan zehar, giro honez eta festa honez beteko ditugun kale.
Federazioaren izenean, Marta Aparizio bi mezu zabaldu nahi izan ditu, lehena honako hau.
Letra larriz deialdi bat egin nahi dugu, jaiak bai, baina respetutik.
Izan ere emakumezkoek oraindik festaz gozatu alizateko pairatzen dituzten arazoak gaitzetsi dituzte, eta dei egin dute eraso bakar bat ere ez ustera salaketarik gabe. Bigarren mezu bat ere izan dute Iruindorrentzat eta kanpotik festa gozatzera etorriko direnentzat.
Kalea dela benetako jaia eta kalea gurea dela urrengo belaunaldie transmititutu nahi diogu.
Eta hain zuzen ere, gaineratu dute, espero dutela 2022ko Sanferminak mugarria izatea festa herrikoiagoa, kaletarragoak edukitzera eramanen duen bidea.
Irakurketa orokorra, egiteaz gain, nola ez eta denok espero genuena zen, festetan dantzatuko dituzen 16 pankartak ere aurkeztuko zituzen Juan Cruz.
Bai, eta nabarmentzekoa da pankartetan gero eta protagonismo handiagoa daukatela emakumezko pertsonaiek konparaziora Jarana Peñaren herrian ikur feminista erraldoia paratu dute. Badira bestelako aldarrikapen klasikoak, besteak beste presoena aldekoak edo abiadura handiko trenaren kontrakoak, baina pertsonaia berriak ere badira hiru pankartatan, Arrotxapea San Fermin eta Anaitasuna Peñen pankartetan hain zuzen ere, Sergio Saias eta Carlos García Danero agerin baitira. Beste askotania gehienetan Enrique Maia alkatea ikus dezakegu eta haren aurkako kritikak. Besteak beste, Irrintzi Peñan, Foruen plazako bandera erraldoia ikusi dugu, goiburu txikitxo batekin, Maia esaten, 1.000 euro dira. Edo, bestalde, Txarkon, Herri Sanferminek direla kausa egurra eman diote alkateari. Marta Apariziok, hain zuzen ere, agerraldiaren amaieran, gogoan izan ditu Navarra Sumako alkateak peinei beraiei ezarritako traba ugariak, izan ere, debekuak asko izan dira.
Pues hainbat ekitaldi umentzako, gero bazkariak, bazkarientzako paper pila bat eskatu dituzte, eta orduan, eta gero, pues hori, kontzertuak, eta hola, kalean egiten ziren kontzertuak ere bai.
Hain zuzen ere, ikusita debeku horiek guziak eta alkateak eukiduen jarrera Herri Sanferminekin, mugimendu feministarekin, eta pertsona migratzaileen kolektiboekin, halako salaketa adierazpen bat eraman dute udaletxera Peñen Federazioko kideek, dagoeneko adierazpen hori sinatu dute EH Bilduk, PSNek eta gero Abaik, eta bihar osoko bilkuran aztergai izanen da. Dena dela, Peñen Idurikoz, horrek guziak, ez die itzalik eginen egiazko Sanferminei.
Azkenean, alkateak trabajarri izan ezkero, pues, gu gure lanean jarraituko dugu, eta gure helburuak lortuko ditugu.
Mi esker Juan Cruz, zuzenean kondestable jauregitik, bertan oraintxe bertan bukatu baita, Peñen Federazioaren aurkezpenaren prentxaurrekoa, eta ez gara peña arlotik mugituko, baina beste alor batera begiratuko dugu, elkarte hauen barruan duela. Hogeita hamar berrogei urte hasi ziren emakumeak sartzen peinetan, baina oraindikan ere gaur egun oso gutxi dira. 120 gutxi gora bera peina guztietan dauden 5.000 bazkideen artean. Bada, Iruñeko Peinen Federazioko talde feministak txostena egin du, analisi egin du egoeraren inguruan, eta gaur gurean Euskal Herri Irratian aurkeztu digu Raquel Arjolek.
Gaur egun egia da peina guztietan, nola ez, emakume guztiak onartu garela, baina bai aipatu beharra dugula orokorrean peinetan 120 osatzen dugula emakumeok eta 80 gizonezkoek. Ordan horrek esan nahi du oraindik ere gaur egun oso urrun gaudela berdintasunetik. En finean, peinak jendartearen barruan daude, eta beste isla bat gara, orduan, ez dakit oso ere mu maskulinizatuak dira, azken finean, lidergoa hartu behar denean, eta parte hartu behar denean, eta gizonak dira, normalean rol hori hartzen dutenak, orduan, azkenean, emakumeok, bigarren plano batean geratzen gara, orduan gurpil batean sartuak gaude, emakume gazteek egoera ikusten dute, oso egoera maskulinizatuak dira, orduan horrek atzera botatzen ditu emakume gazteak batez ere, eta baina gu saiatzen ari gara neurri ezberdinak hartzen, egoera aldatzeko, eta gure asmoa da, urte batzuk harru, egoera hau aldatzea lortzen dugun.
Eta egoera hau aldatzeko, peinaz peina hainbat neurri proposatuko ditu talde feministak.
Gure helburu nagusia da, bazkideen kopuruak parekatzea azkenean. Emakume gehiago egotea peinetan lortzen badugu, azkenean emakume gehiago egongo gara ekintzetan, emakume gehiago...
Raquel Arjol, Iruñeko Peinen Federazioko talde feministako kidearekin izandako solasaldia, gure webunean, euskalherriirratia.eus webunean entzungai duzue, beste hainbat edukirekin batera, hortxe badakizue, gure albiste guztiak dituzuela eskuragai. Honela iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte entzule.